Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklamefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podcastene som vanligvis kun tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.
Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Hei, Pernille.
Hallo.
Merker du at jeg sitter litt sånn skjevt i forhold til deg nå, for jeg liksom skal sitte og lese teksten min fra Max som sitter litt på siden av oss.
Ja, jeg ser det. Det nesten som du har vridd ryggen litt fra meg, men det greit, ja.
Har du fått deg nye briller, forresten?
Ja, det alderen som har inntatt synet mitt, så det må si. Så nå det ikke nye briller for så vidt, men det veldig hyggelig å se ganske klart. Det ganske deilig.
Ja, det da. Veldig stilig, ja.
Takk. Hæ? Takk.
Jeg synes det. Vi pratet jo om at vi må jo si at vi veldig fornøyde med tilbakemeldingen på sesongstarten av Skrekpodden.
Ja, det var veldig hyggelig at dere syntes det var så moro, eller moro, skummelt.
Skummelt.
Skummelt var det.
Ja, det veldig skummelt.
Det var ingen som syntes det var moro, si.
Nei, det var skummelt.
Ja, det var det.
Og så det jo sånn at vi skal fortsette i samme leie.
Mm.
For hva vi skal gjøre i dag da, Pernille?
Det blir jo flere historier fra han skogsvokteren.
Ja. Han har del 2 da, eller?
Det er del 2. Ja. Han har jo opplevd ganske mye.
Mm. Og Pernille, vi må jo skyte den her at det var veldig gøy at alle var så tente. Det riktig ord?
Ja, det vil jeg si.
Ja, ja. De var veldig tente på den nye podcasten vi skal lage.
Ja.
Og jeg tenkte noe sånn som Pernille og Jim Flix and Chill. Nei. Eller jo.
Jeg synes det veldig kult, og det høres jo veldig, det høres ut som de 20-åringer ja. På YouTube, og det jo, vi ikke langt unna der.
Nei, jeg enig, men kanskje lytterne kan komme på noen fete titler?
Det hadde vært veldig gøy. Kanskje vi skal legge ut en, hva heter det, en liten sånn poll på Instagram?
Ja.
Spørsmål, kanskje heter det.
Spørsmål på storyen,
mm.
på Skrekpodden.
Mm.
Så hvis du ikke følger Skrekpodden, så kan du følge Skrekpodden på Instagram. En annen ting som hadde vært litt gøy om det noen flinke og kreative sjeler der ute som kanskje hadde ønsket å komme med forslag til cover.
Ja.
For vi lager jo stort sett alle coverne her på huset gjennom samme designer. Det hadde vært litt gøy å bryte med det faste mønstret hvis det var et eller annet veldig kult vi kunne fått av dere lytterne.
Jeg liker den tanken veldig godt.
Jeg liker den tanken. Tanken veldig godt.
Ja, for vi har kreative lyttere, så det jo... Vi ja. Må jo bruke dere for det dere har vært, sier.
Og mildt sagt engasjerte.
Ja.
Fordi det skofter ikke på tilbakemeldinger når vi litt sent ute med sesong 2.
Neida.
Og det greit.
Det gikk jo fint, det. Vi sitter her enda.
Ja, men som sagt, det vi ønsker da litt tilbakemeldinger på Pernille og Jim, Flix and Chill. Og hvis dere synes dette høres veldig dumt ut, så kom en annen da.
Ja, for vi er over 30 begge to, for vi kan nevne det.
Ja. Ja. Jeg over 35 år.
Ja, det ikke helt enda, men jeg har briller, så det jo...
Ja, du har briller, ja. Så kanskje det noe helt annet, men jeg synes Pernille og Jim i titlen har vært litt gøy i og med at...
Det det vi heter.
Ja, for det navnet ditt og mitt sammen.
Mm.
Mm. Skal vi bare starte?
Ja, on that note så kan vi egentlig bare dra åt skogen, si.
Ok. Vi fortsetter med historien vi fortalte i forrige uke, som sagt, fra denne skogvokteren som har opplevd både det ene og det andre gjennom sin karriere. Her noen av de vi finner mest interessante og skumle. Den frosne gutten og fjelløven. Jeg en venn i bransjen som har vært med på å lete etter savnede personer som aldri har dukket opp igjen. Han sier at det som oftest slik at om en person ikke blir funnet med en gang, at personen enten aldri blir funnet, eller at personen dukker opp noen uker, måneder eller år senere, på steder det ikke burde være mulig for dem å komme seg til. En fortelling som virkelig festet seg var med en gutt på 5 år.
Den lille gutten forsvant fra et piknikområde sent på høsten. Foreldrene sa om og om igjen at han ikke kunne ha gått langt fra dem på egen hånd. Noen måtte ha tatt han. Vennen min fortalte at de lette etter gutten i flere uker, til og med langt utenfor området han kunne ha kommet seg til, men det var ingen spor å finne. Hundene fant ikke lukten av han noe sted, ikke engang på piknikområdet han hadde forsvunnet fra. Da begynte vi selvsagt å mistenke foreldrene, men de var åpenbart helt knust begge to og hadde ikke gjort noe fælt mot barnet sitt. Søket ble avsluttet en måned senere, og kameraten min sa at mange hadde glemt saken mot slutten av vinteren. En dag var han og de andre på et treningsoppdrag ute i snøen på en av de høyere fjelltoppene. De oppdaget noe ute i snøen. Han så det på avstand først, og da han kom nærmere, skjønte han at det var en frossen genser som stakk ut gjennom pulversnøen. Han gjenkjente mønsteret på genseren. Den tilhørte den lille gutten. Omtrent 20 meter unna fant han liket av gutten, halvveis begravet i snøen. Han sa gutten umulig kunne ha vært død i mer enn 2-3 dager, selv om han hadde vært borte i over 3 måneder. Gutten lå sammenkrøllet rundt noe, og når vennen min børstet snøen av det for å se hva det var, kunne han nesten ikke tro sine egne øyne. Det var en stor isblokk, møysommelig formet og hakket slik at den skulle se ut som et lite menneske. Gutten hadde holdt blokken så tett inntil kroppen at den hadde gitt brystet og hendene hans frostskader. Kameraten min og resten av teamet fikk like ned fra fjellet. Det som rart, at det ikke var noen måte den gutten kunne ha klart å overleve på egen hånd i 3 måneder, eller klart å komme seg til denne fjelltoppen alene. Det var ikke engang mulig for gutten å ha vandret 80 kilometer og endt opp på det gudsforlatte fjellet. I tillegg fant de ingenting i magen eller tarmen hans. Ingenting, ikke engang vann. Kameraten min sa at det var som om noe hadde nappet gutten vekk fra verden og holdt på ham i 3 måneder, for å så droppe han midt på fjellet, der han frøs ihjel like etterpå. Vennen min kom seg aldri helt over det.
Det hadde kommet flere rapporter om pumaer, og skogvokterne var ute og så etter dem. En av jobbene våre var å søke gjennom områdene der større dyr hadde blitt sett. Hver gang vi var sikre på at de var der, advarte vi folk og stengte stiene i de områdene det gjaldt. Kameraten min var ute på egen hånd, i en del av nasjonalparken der skogen var svært tett, da han la merke til en lyd som hørtes ut som en kvinne som skrek i det fjerne. Noen av dere vet kanskje at når en puma skriker, høres det ut som en kvinne som blir brutalt myrdet. Skrikene kan være ganske forstyrrende, men de ikke helt uvanlige. Vennen min kontaktet basen og sa han hadde hørt en puma, og at han ville fortsette i retning av den for å se om han kunne finne ut hvor territoriet til pumaen var. Han hørte pumaen skrike et par ganger til, alltid fra det samme stedet, og kalkulerte omtrent hvor territoriet var. Han hadde akkurat snudd og begynte å gå tilbake mot basen da han hørte enda et skrik, men denne gangen bare noen meter unna ham. Han skvatt og gikk raskere mot basen. Det siste han ville var å treffe på en puma og bli angrepet. Da han kom til stien og fulgte den, merkte han at skrikene fulgte etter han. Han begynte derfor å småløpe, og cirka en halv kilometer unna basen stoppet skrikene. Han snudde seg for å se om Puma hadde fulgt etter han. Det var nesten blitt natt på dette tidspunktet, men han kunne likevel se noe lyske i skogen bak han. Det var en skikkelse som så ut som en mann. Han ropte ut til skikkelsen og advarte om at stien var stengt og at han måtte bli med tilbake til velkomstsenteret. Skikkelsen bare sto der, og vennen min begynte å gå bortover mot den. Da han var cirka 10 meter unna, tok skikkelsen det han kalte et skritt så langt at det ville vært umulig for et menneske å gå så langt på et skritt mot han. Åpnet munnen og skrek. Skriket var det samme som kameraten min hadde hørt hele kvelden. Kameraten min snudde og løp mot basen, uten å se seg tilbake. Idet han kom dit, hadde skrikingen flyttet seg tilbake, inn til skogen igjen. Han sa ingenting om hva han hadde opplevd til de andre på basen. Bare at det var en puma i området, og at de måtte stenge stiene frem til dyret ble funnet, og eventuelt flyttet til et annet sted.
Karens historier. Det er en veteran i skogvaktebransjen som har holdt på med dette i 15 år. Jeg vil ikke utlevere noens ekte navn i historiene her, så jeg kaller henne Karen. Hennes spesialitet er fjellredninger, og hun blir ansett som en av de beste i sitt felt. Jeg har vært med henne på en del treningsoppdrag, og hun forteller mer enn gjerne historier fra tiden i bransjen. Hun har fortalt meg 4 historier som virkelig gjorde inntrykk på meg. Jeg fortalte henne en gang at jeg ville høre noen historier om spennende forsvinningssaker. Da lente hun seg mot meg og sa, «Vil du høre noe virkelig ekkelt?» Hun fortalte om en sak hun jobbet med da hun først begynte som skogvokter.
En familie hadde vært ute på tur og plukket bær i nærheten av inngangen til parken. De hadde 2 små gutter på under 5 år, og i løpet av dagen forsvant den ene. Det ble gjennomført en stor leteaksjon, men de fant absolutt ingenting. Dette var enda en av disse sakene der det virket som om offeret aldri hadde vært der. De lette 2 måneder før søket ble avsluttet. Så 6 måneder senere kom familien tilbake for å legge blomster på en minnestein som hadde blitt reist i ære for sønnen deres. Mens de la ned blomstene, mistet han ut av syne i bare noen sekunder. Og i løpet av de sekundene forsvant også han i løse luften. Foreldrene var i sjokk. Det er grusomt nok å miste 1 barn, men hvordan det er å miste 2, attpåtil på samme måte, er umulig å forestille seg. Leteaksjonen var enorm, den største i delstatens historie. Det var omtrent 300 frivillige som lette i hver eneste minste krok i parken. Igjen var det ingen spor å finne. Og så, 2 uker senere, så fikk de plutselig en radiomelding av en frivillig som hadde funnet gutten 25 kilometer unna søkeområdet. De hadde antatt at ungen var død, men den frivillige sa at ikke bare var gutten i live, men han var også helt uskadet. Karen og teamet hennes dro ut for å hente han, og da hun kom dit, var det nesten ikke til å tro at dette var gutten som hadde forsvunnet. Klærne hans var rene og pene. Det var slett ikke noe skitt på ham i det hele tatt, og han virket heller ikke traumatisert. Den frivillige sa at han hadde funnet gutten sittende på en trestamme, mens han lekte med noen kvister som var bundet sammen med et slags gammelt tau. Karen spurte han om hvor han hadde vært, og hvem han var sammen med i de 2 ukene. Og gutten, han sa han var sammen med den utydelige mannen. Karen spurte hva han mente med utydelig. Og gutten beskrev en mann som var uklar. Som når du lukker øynene, men ikke lukker dem helt. Han sa at mannen kom ut mellom trærne, og tok ham med dypt inn i skogen. Gutten sa han hadde sovet i et hult tre, og at mannen hadde gitt han bær å spise. Karen spurte om mannen var slem, og om han hadde skremt gutten, men gutten sa nei. Han var hverken slem eller skummel. Så sa han, men jeg likte ikke at han ikke hadde øyne. Karen fortalte at de fikk gutten tilbake til basen, og at en politibetjent tok ham med til byen for å snakke mer med han om hva som hadde hendt. Hun var venn med betjenten som snakket med han, og fikk derfor vite at gutten fortalte det samme til politiet. Han hadde bodd i et hul tre og fått bær å spise av den utydelige mannen hver gang han var sulten. Han fikk lov til å gå rundt i en spesifikk lysning, men når han prøvde å gå lenger, ble den utydelige mannen veldig sint og ropte høyt, selv om han ikke hadde en munn, som gutten sa. Hvis gutten ble redd om natten, ville den utydelige mannen gjøre det lysere for han ved å gi ham kvistbunten. Gutten sa at den utydelige mannen ønsket å beholde ham, men måtte slippe ham fordi han ikke var det han kalte den riktige typen. Han kunne ikke, eller ville ikke, fortelle mer om det. Søket etter broren hans ga aldri noen resultater. Og gutten hadde heller ingen anelse om hvor broren hans var, og fant heller aldri broren igjen. Den neste historien var om noe som skjedde med Karen da han ble separert fra resten av treningsgruppen. Hun hadde nettopp begynt som skogvokter. De var på fjellet, og Karen bestemte seg for å gjøre sitt fornødne i skogen, mens de andre hadde en matpause. Hun gikk kanskje en 40 meter unna, og gjorde akkurat det hun skulle.
Jeg går litt unna de andre, og når jeg er ferdig, begynner jeg å gå tilbake til gruppen. Jeg kommer bare 3 meter bort, før jeg innser at jeg ikke aner hvor jeg er. Jeg har virkelig ikke den fjerneste anelse. Hvis du hadde spurt meg, så tror jeg ikke jeg engang kunne fortalt deg hvilken stat jeg var i. Det var sånn som jeg antar at folk med hukommelsestap føler seg, om du skjønner. Du er bare tom og aner ikke hva du skal gjøre. Så jeg blir der en stund, mens jeg prøver å forstå hvor jeg er og hva det er meningen at jeg skal gjøre nå. Jo lenger jeg står der, jo mer forvirret og bortkommen blir jeg, så jeg begynner å gå. Jeg husker at jeg bare valgte en tilfeldig retning. Mens jeg går, blir forvirringen min bare verre og verre. Helt til jeg ikke har noen idé om hvorfor jeg er på fjellet i det hele tatt. Jeg bare vandrer gjennom snøen, og det er da jeg hører en stemme. Den er nesten inni hodet mitt, på en måte. Det er som om noe fra skogens indre skulle snakke. Det er dypt og hest. Og stemmen sier hele tiden, «Det går bra. Det går bra. Du trenger bare å finne noe å spise. Finne noe å spise, så vil alt gå bra. Bare fortsett å gå, og finn noe å spise.» Spise. Spise. Jeg ser meg rundt etter noe jeg kan spise, og jeg lover, jeg har aldri vært så sulten i hele mitt liv. Det er en uendelig, bunnløs sult som jeg tror jeg kunne spist hva som helst akkurat der og da. Jeg har ikke noen anelse om tid, så jeg vet ikke hvor lenge jeg har vært borte, for jeg hører en annen stemme komme mot meg. Jeg går mot den og ser at det er en av de andre skogvakterne, og han ser forferdelig skremt ut. Han løper mot meg og spør om jeg er ok, og hva i helvete jeg gjør der ute. Det skumleste er at i det han løper mot meg, så ser jeg meg selv gripe etter jaktkniven som sitter i beltet mitt. Jeg tenker ikke engang på hva jeg gjør. Alt jeg vet er at jeg må spise. Hvis jeg ikke spiser, vil ingenting bli bra igjen, så jeg må spise. Han ser hva jeg gjør, og han rygger med en gang vekk fra meg. Han roper at jeg må kaste frem meg kniven, at han ikke skal skade meg, og det gjør at jeg våkner. Plutselig vet jeg hvor jeg er igjen, og jeg legger vekk kniven. Jeg løper bort til ham og spør hvor lenge jeg har vært borte, og jeg tror han skal fortelle meg at jeg har vært borte i en halvtime eller noe lignende. Men han sier at jeg har vært borte i 2 dager. Jeg har vandret over 2 fjellhøyder, og nesten endt opp på andre siden av fjellet. Hvis jeg hadde fortsatt, så ville jeg vært over 50 mil inne i ødemarken. De ville aldri ha funnet meg. Han kan ikke tro at jeg ikke er død, og selvfølgelig vet jeg ikke hva jeg skal tro. For meg har ikke tiden gått i det hele tatt. Jeg sier ingenting, bare bli med han tilbake til basen så et ambulansehelikopter kan komme og ta med meg til sykehuset. Når jeg kommer dit, så tester de meg for alt mulig og prøver å finne ut hva som skjedde. Det beste forslaget er midlertidig hukommelsestap, eller et anfall som gjorde hjernen min fullstendig forvirret. Sannheten er at vi ikke vet hva det var. Det har aldri skjedd igjen. Men jeg lover, jeg går aldri alene nå.
Hvis du er glad i Skrekkpodden, så kan vi anbefale deg å høre på 2 andre podcaster fra Moderne Media.
Historiepodden.
Og True Crime-podden.
Ja.
Og spre det gjerne til venner og bekjente.
Gjør det.
Brandmannens historie. En gang ble en brandmann med på treningsoppdrag vi hadde. Og da fortalte han meg om en gang noen i parken hadde ringt han. Visstnok ba de han om å komme og hjelpe et barn ned fra et massivt tre. Han sa de ikke ga noen detaljer, bare at han måtte komme dit og hjelpe til ettersom de selv ikke hadde det riktige utstyret. De hadde ringt han fordi treet var så digert at skogvokterne ikke følte seg trygge på å klatre i det selv. De dro omtrent 3 kilometer innover i skogen, der teamet stoppet ved et av de aller største trærne i området og pekte opp. Brandmannen begynte å le usikkert og spurte teamkapteinen hvordan et barn kunne ha kommet seg helt opp dit. Men kapteinen bare ristet på hodet. «Jeg vet ikke», sa han. Da brandmannen begynte å klatre, lurte han på om de andre spilte ham et puss. Han sa «Det var helt umulig for et barn å klatre opp dette treet. Det var massivt i bakken, men halvveis opp begynte å bli tynnere. Og noen ganger holdt jeg på å snu, fordi jeg ikke trodde at det ville bære vekten av meg. Men jeg fortsatte. Da jeg nesten var på toppen, så jeg et glimt av noe blått blant grenene. Det var genseren til gutten, så jeg ropte til ham og ba han om å klatre bort til meg om han kunne. Men han svarte ikke. Jeg fortsatte mot ham mens jeg ropte og sa at han ikke måtte være redd, og at jeg var der for å hjelpe han. Da jeg kom bort til han, oppdaget jeg hvorfor han ikke svarte. Jeg fant han, eller det som var igjen av, liggende på en stor gren som vokste utover til to greiner, smolt han på plass. Jeg vet ikke hvem som hadde satt han der, eller hvorfor, men det var helt grusomt. Guttens tarmer hadde poppet ut av munnen hans og hang nedover greinene. Måten de var drapert nedover greinene var nesten som et kvalmt juletre. Øynene hans var borte. Jeg antar de hadde blitt skjøvet ut av skallen hans av hva enn som hadde fått hele han til å poppe som en vannballong som blitt klemt for hardt. Tungen hans var oppsvulmet og hang ut av munnen, og det kravlet fluer rundt på den. Jeg tror jeg må ha gått litt i sjokk, for jeg bare dyttet gutten ned med en kvist, så han falt ned fra greinene og helt i bakken. Jeg vet heller ikke hvorfor jeg gjorde det, men tanken på bærende gutten, slengen over skulderen min, med tarmen hans surret rundt meg, så det ikke skulle hekte seg fast, det klarte jeg bare ikke. Så det var kanskje derfor jeg dyttet han til han falt ned fra treet. Men da han falt, virket det nesten som om greinene han hadde ligget på strakte seg ut. De hadde bøyd seg oppover som en krok, men da han falt, det så ut som om kroken av greinene rettet seg ut og nesten strakte seg nedover etter han. Som om de prøvde å få tak i han. Da gutten traff bakken, røslet bladene i hele treet til de slo seg til ro, med en lyd som minnet om et dypt sukk. Kanskje var det bare vinden. Jeg ville ikke være det treet et eneste sekund til. Da gutten traff bakken med et lite dunk, begynte ikke teamen igjen for å rope. De virket ikke overrasket over at han var død i det hele tatt. De sa heller ingenting. Jeg begynte å klatre ned, og da jeg var halvveis nede, merket jeg en lyd. Det var så stille ellers, men da jeg klatret ned, hørte jeg en lav murring. Det var ingen fugler eller dyr der oppe, men da jeg la øret inntil treet, ble murringen høyere. Det var som om det kom fra inne i treet. Da jeg kom meg ned, gikk jeg straks bort til kapteinen. Jeg krevde å få vite hvorfor de kalte meg inn på et redningsoppdrag hvis de visste at gutten var død. Han sa bare at det ikke var noe jeg trengte å bekymre meg om, og takket meg for å ha brakt beviset ned. Jeg husker at han sa det. Husker det nøyaktig, for det var så rart at han sa det på den måten. Beviset. Som om han ikke var en person engang. Som om han aldri hadde vært et lite barn som gikk seg bort, og som det hadde skjedd noe helt forferdelig med. Mens vi samlet sammen sakene våre og den lille gutten, prøvde jeg å finne ut hva som kunne ha skjedd med han. Det virket nesten som om han hadde havnet i en svær støvsuger som hadde sugd ut innvollen hans. Da burde det vel ha vært flere skader på huden. Det var ingen i det hele tatt. Da vi begynte å gå tilbake, snudde jeg meg og så opp i treet igjen. Alle greinene strakte seg slakt nedover, og de fleste bøyde seg vår retning. Jeg er ganske sikker på at det ikke var så mange grener vendt i den retningen da vi kom.
Mannen uten ansikt. Her om dagen støtte jeg på en gammel venn, Anders, som også er skogvokter. Jeg hadde ikke sett ham på en stund, så vi utvekslet litt historier. Jeg fortalte han om den gangen vi fant en mann som hadde falt ned i en fjellsprekk fordi han ble skremt da han møtte en annen mann uten ansikt. Etterpå fortalte Anders ivrig at han også har sett mannen uten ansikt. Han sa dette. Jeg var ute på treningsoppdrag for noen måneder siden. Den kvelden lå jeg og halvsov i teltet mitt, da jeg hørte noen gå omkring litt utenfor teltplassen. Jeg tenkte det kanskje var en av de nye lærlingene som hadde stått opp for å tisse og ikke kunne finne veien tilbake til teltplassen. Jeg sto opp og tittet ut av teltet for å se hva som foregikk. Jeg gikk så til utkanten av leiren og ropte til hvem enn det var som var der ute, at leiren var denne veien. Men de gikk i motsatt retning, ut i skogen i stedet, og jeg gikk etter dem. Jeg vet at det var dumt, men jeg gikk nesten i halvsøvne, og ville virkelig ikke måtte ta meg av noen som endte opp med å skade seg. Jeg fulgte etter dem i omtrent 1,5 kilometer, til vedkommende stoppet ved en liten elv. Jeg så elven fordi månen speilte seg i vannet. I månelyset så jeg konturene av han jeg fulgte etter, og han så ut som en helt vanlig fyr. Han hadde på seg en ryggsekk og var snudd mot meg. Jeg spurte om det gikk bra med han, og om han trengte hjelp. Da la han hodet på skakke, som om han ikke skjønte hva jeg sa. Jeg har alltid med meg en lommekniv med minilommelykt på, så jeg skrudde den på og lyste mot brystet hans, så han ikke skulle bli blendet. Han pustet veldig dypt og tungt, så jeg tenkte at han kanskje gikk i søvne. Jeg gikk nærmere og spurte om han var ok. Jeg beveget lommelykten litt opp, og det var da jeg fikk følelsen av at noe ikke stemte, så jeg stoppet. Han fortsatte å puste tungt og sakte, og da gikk det opp for meg hva det var som plaget meg. Det var som om han latet som at han pustet, men egentlig ikke gjorde det. Han pustet for dypt og jevnt og overdrev bevegelsene, for brystet gikk opp og ned i takt med pusten. Jeg ba han fortelle meg hvem han var, og han lagde en slags dempet, hes lyd. Da vendte jeg endelig lommelykten oppover, og jeg lover, mannen hadde ikke noe ansikt. Ingen øyne, nese eller munn, ingen øyebryn engang. Bare en glatt maske av hud der ansiktet skulle ha vært. Jeg stirret, jeg prøvde å forstå hva jeg så på, og da kom han nærmere, uten en eneste bevegelse. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men et øyeblikk var han ved elvebredden, og i det neste var han 5 meter unna meg. Jeg hadde ikke sett bort eller blunket engang. Det virket som han beveget seg så raskt at hjernen min ikke klarte å holde følge. Alt den klarte å registrere var at jeg burde komme meg unna. Jeg snublet bakover og falt. Da så jeg en tynn sprekk på tvers av halsen. Den strakk seg helt opp til ørene hans. Han la hodet sitt bakover. Så begynte sprekken å åpne seg, til et grusomt og unaturlig smil. Smilet var et stort hull som åpnet seg langt halsen. Jeg vet ikke hvordan jeg ellers skal beskrive det. Et bunnløst, mørkt hull smilte til meg fra halsen til mannen uten ansikt. Jeg tror ikke jeg kan kalle det en mann engang, for dette kan ikke ha vært et menneske. Det må ha vært et slags vesen som etterlignet et menneske. Jeg spratt på bena og løp raskere enn jeg har gjort i hele mitt liv. Det hørtes ikke ut som om han fulgte etter meg, men likevel kunne jeg føle ham bak meg, selv om jeg ikke så noe da jeg så meg tilbake. Jeg sprang så fort jeg kunne, og før jeg visste ordet av det, var jeg ved teltleiren. Jeg stoppet ved siden av bålet, som fortsatt brant, og stirret tilbake mot skogen. Først så jeg ingenting. Så fikk jeg øye på et glatt, tomt ansikt mellom trærne. Det kom ikke nærmere, bare sto der og betraktet meg. Etter noe som føltes som en evighet, begynte skikkelsen å rygge inn i skogen igjen. Jeg stirret etter han lenge og vel, og var sikker på at han hadde dratt sin vei. Etter et par timer uten å høre noe mer, gikk jeg inn og la meg igjen. Det høres rart ut, men jeg tror hele opplevelsen var så surrealistisk. Det var som om jeg bestemte meg for at jeg innbilte meg hele greia. Jeg så aldri noe til ham, og jeg lurer på hva det var som fikk han til å stoppe ved leiren og trekke seg tilbake. Kanskje likte han ikke ilden jeg sto ved? Kanskje følte han at han hadde lekt nok med meg? Jeg vet ikke. Han minner meg om en beskrivelse jeg tror jeg fortalte dere, om mannen som satt fast i fjellsprekken med brukket ben. Han hadde sett mannen uten ansikt, som stirret på han fra toppen av fjellsprekken. En gang vi var ute på oppdrag, satt vi skogvokterne og fortalte spøkelseshistorier rundt leirbålet for å skremme hverandre og å gjøre narr av de som ble skremte. En av kvinnene fortalte en historie som faktisk klarte å gå litt innpå meg, og jeg var ikke den eneste som følte det sånn. Hun sa det var en sann historie, men det sier jo alle som forteller spøkelseshistorier om kvelden. Men det var noe ved det som gjorde at jeg trodde på det. Hun fortalte at da hun var liten, pleide hun og venninnen hennes å gå mye på tur i skogen utenfor huset hennes. Hun bodde nord i Maine, som har store deler tett og ubebodd skog. Hun sa at skogen der ikke er som den parken her. Noen steder står trærne så tett at de nesten fullstendig blokkerer solen. Hun og venninnen vokste opp der, og de var ikke særlig redde for å være alene i skogen, men de var alltid litt forsiktige i visse områder. Hun sa at ingen egentlig snakket om det, men likevel visste de at de ikke burde gå mer enn 2-3 kilometer innover. De voksne sa aldri noe om hvorfor, men det var definitivt en usagt regel at ingen skulle gå så langt. Hun og venninnen hennes fant på historier om at det bodde enorme bjørner, så store som hus der ute. Hun fortalte at en sommer det hadde vært tordenvær som rev ned mange trær i skogen, og lynet hadde startet en skogbrann et par kilometer unna der hun bodde. Brannmannskapene fikk brannen under kontroll, men hun sa at noen av brannmennene ikke var helt seg selv da de kom tilbake. Det var som om de hadde vært i krig, hun sa. Du kunne se hvem som hadde blitt virkelig skremt, for alle hadde det samme uttrykket i fjeset. Traumatiserte. Jeg og venninnen min kalte dem de vandrende døde. De verken smilte eller sa noe når du gikk bort til dem, og de fleste dro fra byen straks etter at brannen var slukket. Jeg spurte foreldrene mine om dette, men de sa at de ikke ante hva jeg snakket om. Da alle fikk høre at skogen var trygg igjen, bestemte jeg og venninnen oss for at vi skulle gå dit hvor brannen hadde vært. Vi fortalte ikke foreldrene våre hvor vi skulle, og det var spennende å tenke på at vi var litt ulydige. Da vi hadde gått omtrent 3 kilometer, begynte vi å se brente trær. Jeg husker venninnen min ble opprørt fordi vi fant skjelettet av et rådyr under et tre, og jeg måtte praktisk talt dra henne med meg videre. Hun ville begrave det, men jeg ville ikke at hun skulle ta på det, fordi geviret var så rart. Jeg husker ikke hvorfor. Jeg husker bare at jeg syntes det var noe veldig feil med geviret, og hadde en sterk følelse at vi ikke burde ta på det. Jo lengre vi gikk, jo mer brent og forkullet ble skogen rundt oss. Til slutt var det ingen trær som sto oppreist lenger. Det var som om å være på en annen planet. Ikke noe grønt, bare brunt og svart overalt. Vi sto der og så på det, da vi plutselig hørte noen rope i det fjerne. Jeg fikk panikk fordi jeg trodde det var faren min, og at han skulle gi meg husarrest. Venninnen min gjemte seg bak en sten, for hun ville ikke at vi skulle bli funnet. Foreldrene hennes hadde sagt at hun ikke fikk gå ut i skogen etter brannen, så hun hadde løyet og sagt at vi skulle på kino. Jeg fulgte etter henne mens vi lyttet etter stemmen. Den kom nærmere, og jeg kunne høre at det var noen som ropte til hjelp. Jeg tenkte kanskje at det var en turgåer som hadde gått seg bort og trengte hjelp med å finne veien tilbake til byen. Dette skjedde ofte, og jeg hadde blitt vant til å hjelpe folk. Jeg ropte at jeg var der, og fortsatte til jeg hørte at han kom løpende i vår retning. Han kom nærmere, og jeg kunne se at fjeset hans var veldig rødt. Jeg ba venninnen min om å gi meg førstehjelpsskrinet hun hadde i sekken sin. Hun skrek da hun så fjeset hans. Jeg sa hun skulle holde munn og jogget bort for å møte han. Da han stoppet foran meg, så jeg hva venninnen min mente. Nesen, leppene og deler av pannen hans var borte. Det var som om de hadde blitt kuttet av. Han blødde noe voldsomt, og jeg så at knærne på buksene hans var røde av blod, de også. Jeg ble så redd at jeg klarte ikke å røre meg, og det var da han tok tak i skuldrene mine, på en voldsom måte. Det føltes som et sjokk, og vi skvatt tilbake fra hverandre samtidig. Han begynte å snakke usammenhengende, og jeg forsto ikke hva han sa, bortsett fra at han spurte igjen og igjen hvor lenge han hadde vært borte. Han spurte meg om hvor troppen hans var, men jeg bare ristet på hodet. Han studerte meg fra topp til tå, og da han så walkmanen min, begynte han å skrike. Mannen fortsatte å snakke og ta på fjeset sitt, og det var da jeg innså det. Det var noe rart med klærne hans. Han hadde en slags grå stoffjakke og noen grå bukser som så nesten formelle ut. Jakken hadde gullknapper, og kragen og den nederste delen av ermene var røde. De lignet nesten på uniformene fra borgerkrigen som vi hadde sett på museumstur med skolen. Jeg fortsatte å riste på hodet, og sa at jeg ikke kunne skjønne hva han sa. Jeg prøvde å åpne førstehjelpsskrinet, men da skrek han igjen og ropte en av de få tingene jeg faktisk forsto. «Ikke ta på meg! Du vil sende meg tilbake dit!» Etter det løp han sin vei, og jeg kunne høre han skrike mens han løp. Da jeg ikke kunne høre han lenger, snudde jeg meg og så at venninnen min hadde begynt å gråte. Jeg tok hånden hennes, og vi begynte å gå tilbake til byen. Hun spurte meg igjen og igjen hva som hadde skjedd og hvem mannen var, men jeg klarte ikke å si noe. Da vi kom hjem, sa jeg til henne at jeg ikke ville henge med henne i skogen lenger. Vi er fortsatt venner, men vi snakker aldri om den mannen. Aldri.
media.
Hei, kjære lytter. Det du nå hører en episode av Skrekkpodden, som vanligvis kun ville ha blitt publisert i Untold. Som en liten overraskelse har vi i mai bestemt oss for å gi deg en liten smakebit på hva man får som Untold-kunde. I Untold får du nemlig en ny, helt reklamefri episode av denne podcasten hver eneste uke. Her finner du også True Crime-podden, Synderne, samt miniserier som historien om O.J. Simpson, så her det nok å høre på for deg som liker mørke fortellinger. Last ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.